Tämän sunnuntain pyhän evankeliumin kuulemme tutusta Herramme vertauksesta 10 neitsyestä. Silloin pitää taivaan valtakunta olevan 10 neitseen kaltainen, jotka ottivat lamppunsa ja menivät ulos ylkää vastaan. Mutta 5 heistä oli taitavaa ja 5 tyhmää. Tyhmät ottivat lamppunsa ja ei ottaneet öljyä myötänsä. Mutta taitavat ottivat öljyä astioihinsa ynnä lamppuinsa kanssa. Kun ylkä viipyi, tulivat he kaikki uneliaiksi ja makasivat. Mutta puoli yönä tuli huuto, katso, ylkä tulee, menkää tulos häntä vastaan. Niin nousivat kaikki nämä neitseet ja valmistivat lamppunsa. Mutta tyhmät sanoivat taitaville, antakaa meille öljystänne, sillä meidän lamppumme sammuvat. Niin vastasivat taitavat, sanoen, ei suinkaan, ettei meiltä ja teiltä puuttuisi, mutta menkää paremmin niiden tykö, jotka myyvät, ja ostakaat itsellenne. Mutta kuin he menivät ostamaan, tuli ylkä. Ja jotka valmiit olivat, ne menivät hänen kanssansa häihin, ja ovi suljettiin. Ja viimein tulivat nekin toiset neitseet ja sanoivat, Herra, Herra, avaa meidän eteemme. Mutta hän vastasi ja sanoi, totisesti sanon minä teille, en tunne minä teitä. Valvokaat sen tähden, sillä ette tiedä päivää eikä hetkeä, jona ihmisen poika tulee. Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Niin, rakkaat kristityt ystävät, meidät kohtaa tänään iso joukko Jumalan sanan kohtia, jotka kehoittavat meitä eri tavoin valvomiseen. Tai ehkä olisi selvempää sanoa, että kehoittavat meitä olemaan valmiita meidän Herramme Jeesuksen paluuseen, joka tulee monen todistuksen, pyhän Raamatun todistuksen mukaan tapahtumaan ihmisille, myös meille, yllättävästi ja odottamattomana hetkenä. Ja monta kohdataan valmistautumattomana. Tämä päivä kirkollisen otsikkonsa lisäksi on todella isänpäivä. Tässä kohtaa omat ajatukset kovasti pysähtyvät sen tähden, että tämä on ensimmäinen isänpäivä minulla, kun minun isäni 12. päivä huhtikuuta siirtyi ajasta iäisyyteen. Ja se pysäyttää monella tavalla. Ensiksi sillä tavalla, että tämä saa sen painavan päämerkityksen nousemaan esille omassa mielessä ja toivottavasti myös teidän mielessänne. Että me valvoisimme tai että me olisimme valmiit. Sillä joko me nukumme pois, meidän ajallinen elämämme jää taakse, ennen kuin meidän Herramme palaa. Tai sitten meidän Herramme palaa ennen kuin meidän ajallinen taipaleemme päättyy. Mutta että olisimme valmiit, on monenmoista markkinamiestä ja monenlaista neuvoa ja ohjetta, miten elää terveesti ja pidempään ja turvallisesti. Ja monet mainokset antavat kuvan siitä, että kun teet näin ja syöt näitä lisäravinteita ja ehkä jotakin muutakin vielä teet, niin on ikään kuin ajallinen elämä olisi kaikki eikä se koskaan loppuisi. Mutta meidän aikamme on rajallinen. Me saatamme valmistautua tietynlaisella pelolla siihen, mitä huomispäivä tuo tai lähiajat. Mutta me ajattelemme kovin toisenlaisia asioita kuin mihin Jumalan sana meitä ohjaa. Me saatamme pelätä vakavia sairauksia, yllättäviä sairaskohtauksia. Me saatamme pelätä liikenneonnettomuutta. Niin kuin tässä lähellä ehkä kuukausi puolitoista sitten oli 17-vuotiaan ukrainalaisnuorukaisen yli joku ajanut ilmeisen vahingossa. Me saatamme pelätä tällaisia asioita. Mutta osaammeko ajatella, että me tulemme tämän elämän perästä? Emme näiden ajallisten yllätysten ja ajallisten arvioitsijoiden eteen, vaan kaikkivaltiaan Jumalan eteen. Hänen, joka on pyhässä sanassaan ja pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa itsensä meille ilmoittanut ja tullut tuntemattomasta Jumalasta meille tunnetuksi. Vieraasta tai vihaisesta Jumalasta sydämellisellä halulla olla meidän rakas taivaallinen Isämme. Oman Isäni kohtalon kautta yksi seikka paljastui niistä lukuisista, millä tavalla me ehkä väärin itseämme rauhoitamme. Saatamme ajatella, että meillä on automaattinen ikäjärjestys, milloin maallinen vaellus päättyy. Mutta tosiasiassa meillä kenelläkään ei ole. Meillä on lupaus iankaikkisesta elämästä, mutta kuinka monta päivää täällä, siitä meillä ei ole lupausta tai tietoa. Aivan kuten pikkusiskoni kuoli 10 vuotta minua nuorempana, ollen 10 vuotta minua nuorempi, samoin isäni äitiä 10 vuotta nuorempana. Ja se kertoo selvästi siitä, että ihmisten laskemistavat ja varautumiset voivat ratkaisevasti perustua vääriin asioihin ja sellaiseen inhimilliseen tuntumaan. Välttämättä joutuu kysymään myös sitä, että mitenkä itse omalle isälle tai isänä on voinut taivaan tietä meidän Herramme Jeesuksen rakkautta ja uhria, Pyhän Raamatun luotettavuutta, Pyhän Hengen kirjan vaikuttavuutta, voinut itse välittää eteenpäin omalle isälle tai omille lapsille. Tämäkin on sellainen kysymys, joka on meille ihmisille kovin vaikea ja hankala, vaikka kyse on kovin luonnollisesta, selkeästä ja selkeästi tärkeästä asiasta. Emme tarvitse erityisiä puhujan lahjoja. Tarvitsemme vain selkeän raamatullisen viestin, jotta meidän isämme tai meidän lapsemme löytäisivät Jeesuksen omana vapahtajana ja niin kuin tässä puhuttiin yljestä Pyhän evankeliumin kohdalla, että ylkä löytyisi ainoana vapahtajana, pelastajana, ainoana toivona ja turvana. Jos sinulla on tilanne, missä tätä asiaa kaikessa yksinkertaisuudessa voit selkeillä sanoilla vaikuttaa Jumalan sanan valoa ja Pyhän Hengen vaikutusta sinun isällesi tai sinun lapsillesi, niin älä jätä sitä seuraaviin päiviin, koska et tiedä, mitä seuraava päivä tuo tullessaan. On munkinlainen näkökulma, joka liittyy tähän päivään, niin kuin puhuin yhteiskunnallisesta tai ajallisesta, maallisesta, hurskaudesta ja hyvin elämisestä ja vastaavasti maallisen elämän, ajallisen elämän väärinkäytöksillä täyttämisestä. On myös toisenlainen näkökulma tämän ajallisen elämän, ajallisen perheen, ajallisen isän, ajallisen isänä olemisen kautta. Nimittäin minulla on tapana nyt tarkemmin mainitsematta niin kahta tai kolmea erilaista, hyvin erilaista säveleltään laulua laulaa ajaessani tänne tai muualle toimittamaan Jumalan palvelusta. Ja yksi niistä, mikä jossakin mielessä kohtuullisesti avaa minun ääntäni, on meidän kansallisrunoilijamme Eino Leinon runo Virta venhettä vie. Siinä on tällainen säkeistö, jos ette tiedä. Mihin päättyvi tie, niin synkehinä synnit ne uhkaa. Hetken hehkuvi mies, sitten tummuvi lies. Jääpi jäljelle pivo pieni tuhkaa. Ja synnit ne kasvaa ja liittyy syntihin. Ja poika perii kehdossa synnit isänkin. Ja rinta täys on ruumenta ja ruhkaa. Mihin päättyvi tie? Jos syvän tuntemuksen kautta tämän, kun tämänkin laulun laulaa tai sanat kuulee, niin itsellä hyvin pysäyttävä, suorastaan aikamoisia kylmiä väreitä, aikaansaava on kuitenkin tuo sana, että on ihminen ja ihmisen teot, monet muistot, mutta jääpi jäljelle pivo pieni tuhkaa. Kun isäni toiveen mukaisesti tuhkauurna laskettiin ja kun minun poikani kantoi sen siihen pieneen maakuoppaan, niin siinä näki, mihin riittää ihmisen ajallinen ja maallinen elämä, kuinka vähän siitä jää jäljelle, kuinka se pivo pieni tuhkaa on jäljellä, mutta ihminen itse, sielu, aivan muualla. Siinä on tällainen totaalinen riisuminen tapahtunut. Mutta siltä ei-tunteiden puolelta. Tämä runon kohta, minkä luin, liittyy Pyhän Raamatun opetukseen kyllä aikamoisella tavalla, sillä siinä käsittääkseni aika hyvin kuvataan samaa, minkä me tunnemme perisyntinä. Me perimme perisyyllisyyden ja me perimme taipumuksen pahaan. Meidän osuutemme Aadamin ja Eevan lankeemuksesta ja me perimme taipumuksen tehdä pahaa. Hyvin mielenkiintoinen lisäajatus tähän saarnaa valmistellessa, joka sitten jonkun kumman virheen takia valmis saarna hävisi tietokoneelta ennen kuin sai sen printattua, niin siihen olin erikseen sitä kirjoittaessa huomioinut sellaisen, että vaikka esimerkiksi minun isäni oli perin kunnollinen ja inhimillisesti ja todella auttavainen mies kaikkia kohtaan, niin jäin miettimään elämän kulkua siinä, missä toki oman isäni tunsin, missä oli sellaisia pieniä heikkouksia inhimillisesti katsoen, tai ihmiselle tyypillisiä itse kullakin eri, missä meidän on ikään kuin helppo väistää tai luistaa noudattamasta Jumalan tahtoa. Voi kyllä ne hänellä inhimillisesti olivat pienet, mutta sitten ne pienet kohdat kuitenkin jäi miettimään sitä, että onko niistä joku tai moni jollakin tavalla jäänyt itselle mieleen sillä tavalla, että siitä on tullut automaattinen esimerkki, että näin voi toimia. Kyllä minä pari sellaista kohtaa löysin. Ja tälläkin tavalla poika voi periä, jo kehdossa tai sen jälkeen, myös isän esimerkin. Hyvä esimerkki periytyy, mutta huonokin, vääräkin esimerkki, vaikka se olisi pienikin, niin siinä on meidän syntiin langenneen luontomme tähden erityinen elementti, miksi se saattaa totuttuna tapana periytyä meille. Tällaista jäin miettimään tämän tärkeimmän näkökulman kohdalla. Tämän pyhän evankeliumia miettiessä ja tämän isänpäivän osuessa samaan kohtaan. Ja älkäämme niin kuin yleensäkin, tehkö asiasta väärällä tavalla vaikeita. Meitä kehoitetaan olemaan valmiit Herramme paluuseen. Myös valmiit, kun meidän aikamme jonakin päivänä tulee. Ehkä pian, ehkä hyvinkin paljon myöhemmin. Tämän päivän evankeliumi kymmenestä neitsyestä kertoo ehkä joillekin Raamatun kohdille vastakkaisen näköalan siitä esimerkiksi Raamatun kohtaan nähden, missä kehoitetaan valvomaan joka tilanteessa. Sillä tämä evankeliumikohtahan kertoo, että me saamme myös Herran omina turvallisesti käydä levolle ja nukkumaan. Meidän ei pidä väärällä tavalla inhimillisellä ponnistamisella valvoa, vaan meillä on lepo Herrassa. Ja mikä tarkoittaa, niin kuin itse olen huomannut viimeisinä kuukausina, me taidamme tarvita myös sitä riittävän määrän ajallista, maallista lepoa. Ja sen esimerkiksi tahallinen jatkuva laiminlyöminen, sitäkään emme voi laskea oikeisiin Jumalan tahdon mukaisiin elämäntapoihin. Mutta evankeliumi kymmenestä neitsyöstä. Kaksi tai kolme asiaa mainitakseni, jotka myös Luther huonepostillassaan aivan erinomaisesti, harvinaisen lyhyessä saarnassa ottaa esille. Ja ensimmäinen näistä on se, että meidän uskon puhdistajamme kuvaa kymmenen neitsyttä ilman muuta sillä tavalla, että kyse on uskovista ihmisistä. Kaikkien kymmenen kohdalla on kyse niistä, jotka odottavat ylkää palaavaksi. Valmistautuvat hänen tulonsa. Muistan vuosien varrella, tämä on yksi niitä kohtia, että mietin, että sanotaanko tässä nyt, että he ovat kaikki uskossa vai että puolet heistä aivan jotakin muuta. Mutta meidän uskonpuhdistajamme selittää, että kyllä he kaikki ovat uskovaisia. He haluavat odottaa Herraa Jeesusta. Mutta puolelta heistä, viideltä puuttuu oikeanlainen öljy, että heidän lamppunsa palaisi. Öljy jonka uskonpuhdistajamme sanoo olevan todellinen ja elävä Jumalan tuntemus. Niiden kohdalla, joilla oli ongelmia turvallisen nukkumisen, lepäämisen jälkeen, niin ongelmat öljyn kanssa lampussa johtuivat siitä, että öljy oli vääränlaista. Vähän ehkä samanlaista kuin me voimme kokea auton polttoaineen kanssa. Jos nimittäin polttoaineen seassa on kovin selvästi vettä. Uskonpuhdistajamme kirjoittaa, jos se siis on uskon kuuliaisuutta, niin ei se ole tekokuuliaisuutta. Niin kuin on niiden, jotka luottavat tekoihin, jotka tosin, siis nämä tyhmät neitsyet, kuulevat evankeliumia, mutta eivät sitä tottele, vaan noudattavat omaa mieltään. He eivät siis ole puhtaita neitsyöitä, vaan itse valitun Jumalan palveluksensa saastuttamia. Jumalan edessä haisevia, ja he saavat uneliaisuudestaan ja suruttomuudestaan tuomion. Ja sitten huomaa, he kyllä tahtovat puhdistaa lampunsa, mutta öljyssä on inhimillisen epäuskon vettä. Niin, että se ei pala. Tämä on todella puhutteleva selitys, miksi evankeliumissa kulku on tällä tavalla 10 neitsyen ja yljän paluun kohdalla. Inhimillisen epäuskon vettä. Sehän on se meidän aikamme tapa ollut jo kauan, että vähän lisätään inhimillisen uskon, joka on siis epäuskoa Pyhän Raamatun sanaa kohtaan. Lisätään inhimillistä uskoa ja uskonnollisuutta oikeaan kristillisyyteen. Ensin vain varovasti ja jossakin asiassa. Ja sitten monin paikoin on käynyt niin kuin tänä päivänä on käynyt, että ei ole paljon muuta jäljellä kuin inhimillinen uskonnollisuus ja inhimillinen apu ja inhimilliset neuvot, kuinka jostakin asiasta ajatella. Mistä Pyhässä Raamatussa olisi selkeä sana, joka ei vaadi inhimillisiä mietteitä, vaan yksinkertaista uskoa. Mielenkiintoinen on myös uskonpuhdistajan painotus siitä, että ihmisten inhimillinen syntien näkeminen tai ihmisten arviointi on puutteellista tai jopa mahdotonta meille ihmisille. Hän kirjoittaa, että jos vain rakkaus ylkään on puhdas, niin olemme puhtaita neitsyöitä, lumivalkeita sieluja. Ei siis meidän ulkonaisen parannuksen tekemisemme, ja niin kuin jotkut ajattelevat, ylöspäin portaittain ulkonaisesti itsemme korjaaminen, se ei olekaan se, mikä tässä on, nousee esille, eikä sen tulekaan nousta, vaan kaikissa tilanteissa, ilossa, surussa, menestyksessä, lankeemuksessa, katse ja luottamus ylkään Herraan Jeesukseen sellaisena kuin olemme ja sen mukaan, mitä on tapahtunut ja miten Jumalan sana sen meille valaisee. Aina ja kaikessa, näin Luther painottaa, aina ja kaikessa Herran Jeesuksen Kristuksen luokse. Meidän ajatuksemme, meidän sydämemme, meidän tunnustuksemme, meidän tarpeemme. Ja häneltä me saamme sitä, mitä tarvitsemme. Niin kuin se yksi pääasia tässä hänellä on, että ne, joilla ei oikeanlaista öljyä ole, että lamppu palaisi, niin keneltä sitä haetaan? Että se on avain. Ja näin Luther sanoo, että nuo tyhmät neitsyet eivät ymmärrä, että heidän tulisi kaikessa kääntyä yljän puoleen, luopua omastaan ja aina ottaa vastaan, mitä ylkä antaa. Hän kirjoittaa, heidän sydämessään ei ole todellista Jumalan tuntemusta. Miksi eivät huuda yljälle, ettei heillä ole öljyä? Miksi juoksevat ihmisiltä öljyä etsimään? Syynä siihen on se, etteivät he koskaan ole ylkää oikein tunteneet, muuten olisivat rientäneet hänen luoksensa. Nyt he huomaavat, mitä heiltä puuttuu ja mitä toisilla on. He eivät ole oikein rakastaneet ylkää, sen tähden he eivät nytkään käänny hänen puoleensa, vaan lähtevät ihmisiltä apua etsimään. Ja hienosti uskonpuhdistajamme vertaa, niin rikas mieskin huutaa, lamppuni on sammunut, lähetä Lasarus. Hän etsi apua Lasarukselta, sen tähden hän ei sitä löydäkään. Hän ei ole koskaan ennen oikein etsinyt eikä tullut Jumalaa tuntemaan, sen tähden tulee tuomio. Hän ei milloinkaan enää ole näkevä otollista aikaa ja pelastuksen päivää. Niin käy kaikkien niiden, jotka unohtavat taivaallisen yljän, eivätkä etsi apua Jumalalta, vaan ihmisiltä. Koska he ylen katsovat hänet, niin ei hänkään heitä tunne. Lähdin tänään puheissani liikkeelle siitä, että mitä on maallinen elämä täällä, auttaminen täällä, epäonnistuminen, maalliset vaikeudet ja hengelliset, iankaikkiset asiat. Siinä rinnalla, mutta kuitenkin tärkeämpinä. Siitä Luther mainitsee niin ikään esimerkin, kun hän puhuu Eesausta ja Jaakobista. Hän mainitsee, että Eesau sai siunauksen, mutta maallisen, ajallisen, ja Jaakob hengellisen. Ja ilman pysyvää hengellistä siunausta, iankaikkista armoa ja iankaikkista elämää Jeesuksessa, voidaan todella kysyä, onko meillä mitään kestävää aarretta. Vai olemmeko tyhjän päällä? Jääkö jäljelle pivo pieni tuhkaa? Aivan lopuksi Luther sanoo lyhyesti, minkä minäkin haluan teille välittää. Mitä Jumala siis tahtoo tällä sanoa? Valvokaa, katsokaa, että lampussa on öljyä, liekki palaa ja että sitä täydennetään oikealla öljyllä. Luther kirjoittaa, samoin Jumala sanoo meillekin, menkää, älkääkä olko hitaat. Kun teillä on saarna taivaasta, niin älkää sitä ylen katsoko. Aika tulee, jolloin sitä teillä ei enää ole. Ja tämän sanan jälkeen Luther kirjoittaa, aamen. Tätä aikaa mekin elämme, että Jumalan sana käy lopullisen harvinaiseksi. Sen tähden pitäkäämme kiinni Jumalan pyhästä kirjoitetusta sanasta ja antakaamme pyhän hengen valaista ja hoitaa meidän lamppuamme, meidän öljyämme, niin että meidän lamppumme palaa ja me olemme valmiit Herran Jeesuksen paluuseen, omaan tai omaan lähtöhetkeen. Missä ikinä Raamatun mukainen sana ja sakramentit ovat, siellä on Herra, siellä on elämää vaikuttava pyhä henki. Me teemme aivan oikein, mikäli sinne aina menemme ja emme koskaan sinne, missä muunlaista öljyä ja muunlaista valoa jaetaan. Mutta ihmisille, jotka sinne menevät, me voimme kertoa, mistä saa ja keneltä saa aivan toisenlaisen lahjan ja toisella tavalla pitävät lupaukset. Herralta Jeesukselta Kristukselta. Aamen.